Antra dalis. Pastabos ant bilietų skiaučių. Kaip atsiranda nauji siužetai? Kelionės kažkuo primena rašymą. Kelio ir siužeto posūkiai dažniausiai būna netikėti ir keliautojui, ir teksto autoriui. Neteisus tie, kurie teigia, esą gyvenime įmanoma viską suplanuoti. Ir kelionėse, ir kūryboje patys svarbiausi yra spontaniški momentai. Briusas Četvinas kartą yra pareiškęs, kad kelionės yra natūraliausia žmogaus buvimo forma, o daugelis žmonijos bėdų kyla dėl pastangų nejudėti ir apsistoti vienoje vietoje. Šiokią tokią išimtį šis anglų rašytojas padarė tik tai girtuokliams. Teigdamas, kad svaigalai yra transporto priemonė tiems, kurie užmiršo vaikščioti. Pats gyvenimas dažnai yra prilyginamas kelioniai, įrėmintai nesakomais klausimais, iš kur ir į kur mes einame. O dvasinės paieškos neretai vadinamos keliu iš didžiosios raidės. Sakysite, tai banalybės, bet ir pačiuose trivialiausiuose teiginiuose kartais glūdi nemaža dalis tiesos. Kai kas keliavimą laiko esminę egzistencinę poziciją. Kiti tvirtina, kad tai tik būdas pabėgti nuo susikaupusių problemų, beje nevykęs, nes net atsisakęs bet kokio bagažo, į tolimiausią žemės pakraštį tempiesi savo paties kalėjimą ir jame įkalintą kankinį. Prie nuolatinio judėjimo erdvėje ir laike rizikuojama priprasti, kaip prie alkoholio, narkotikų ar vaistų. Kad ir kaip ten būtų, kelionį, slopindama iš gyvenimų susikaupusius pernelyg ilgai užsibuvus vienoje vietoje, gali veikti nuskausminamai. Taip nutinka jau vien todėl, kad judėjimas į priekį kuria vis naują perspektyvą, nors ir yra apribotas dviem konkrečiais taškais. Iš taško A į tašką Z. Kelionė beveik visuomet turi tikslą, ir dažniausiai jis vienaip ar kitaip pasiekiamas. Todėje nepasakysi apie tikslus, kuriuos žūtbūtinai užsibrėžėme tūnodami vienoje vietoje. Net ir kliūtys, kalnų perėjos, patvinusios upės, nuošliaužų užgriūti keliai būna įveikiamos. O juk siekdami žmogaus esančio visai šalimais, neretai prieiname bedugnę, per kurią nėra jokių tiltų. Keliaudami peršokame vis naujus barjerus – laiko, klimato, geografinių ir politinių sienų, papročių, estetinio ir etinio suvokimo. Nuolatinis išorinio pasaulio kitimas skatina permainas ir keliaujančiojo viduje. Besimainantis peizažas, sutikti nepažįstami žmonės, egzotiški čiabuviai ar tokie patys kaip ir tukla jūnai – kartais padeda atrasti dar nepažintą save. Kartais kelionė prilygsta alchemijai, kai iš daugybės keistų, sakytum, nesuderinamų išorinių komponentų, sieloje staiga įsikristalizuoja auksas. Kelionė pažadina monotoniško kasdienybės ritmo užmigdytą budrumą, pastabumą, susidomėjimą net menkiausiomis buities ir būties detalėmis. Tuomet išskirtinio dėmesio verte atrodo ne tik kelionių vadovuose išgarbinti gamtos ar žmogaus rankų sukurti objektai, bet ir bereikšmiai mažmožiai. Visa prašyta prašosi būti aprašyta, ne tik lakoniškų treilių, bet ištisų traktatu. Naują siužetą gali pašnipždėti bet kas. Pavyzdžiui, šiukšlės, kitaip sakant, žmogaus gyvenimo atplaišos, sąmoningai ar atsitiktinai įsviestos iš jo buvimo konteksto. Turiu omenyje neįspūdingą masę grįžtančią atgal į pirmapradį chaosą per atmatų dėžes, konteinerius ir savartynus, o margą smulkmę, ropojančią, šliaužiančią ar šokinėjančią šaligatviais, vėjo nešamą per aikštės kartu su dulkėmis, įkliuvusią lyg įspastus pakeliais žolynuose, pamaldžiai nusiteikusią prie šventyklų. Tradicinis tokios substancijos pavyzdys galėtų būti suglamžytas saldainio popieriukas. Tačiau Tibete tai yra talismanai ir amuletai. Šilkiniai raišteliai su dvigubais vadžros mazgais, penkių spalvų vilnoniai siūlai kietai supinti į tinklus piktosioms dvasioms gaudyti, orakulų užkalbėti raudoni kaspinai, apspurusios geltonos medžiagos skiautės su šventųjų atspaudais, miniatiūriniai maišeliai su astrologinėmis diagramomis ir magiškais vaistais. Šito gero visur pilna, sakytum, jis būtų sudedamoji snieginų šalies dirvožemio dalis. Panašiai Venecijoje per karnavalą žemė būna nuklota serpantinais ir konfeti. Indijoje nutekamaisiais gatvių latakais plaukia pavytusios oranžinės gėlės, atitarnavusios kokiam altorėliui, arba jų girliandos, džapamalos, atlikusios svečio pagerbimo pareigą, sudužusios stiklo apyrankės, tilakai ir bindų, blizgučiai ant kažkieno kaktos žymėja trečiosios akies vietą, didžiuliai gaubtos formos lapai, dar ką tik buvę dubenėliai maistui, įspausti betelio kramtalai, tokie pat kruvinai raudoni kaip sindhūros dažai, kuriais tepamos dievų galvos. O už vis daugiausia čia įvairias spalvių plastikinių maišelių, kuriuos romiai rupšnoja, gromuliuoja ir atrajoja baltos šventosios karvės. Tačiau tai jau kita tema – kur, kaip ir į ką pakuojamos prekės. Vadinamosiose trečiojo pasaulio šalyse tai dažniausiai laikraščiai. Nesvarbu, kad statistika byloja, neva dauguma vietinių gyventojų berašiai ir neskaito spaudos. Tiesa, nei Indijoje, nei Nepale, nei Egipte man neteko matyti specialių vietų, pavyzdžiui, kioskų, kur galėtum jos įsigyti. Todėl godžiai perskaitai kiekvieną puslapį, į kurį ką tik buvo įviniota bananų kekė, duonos paplotis ar halva. Neretai į rankas pakliūva bent dviejais metais pasenusi informacija. Tai gerai, nes jeigu pasitaiko gana naujas laikraštis, sužinai, kad šalyje, kurioje jautiesi itin saugiai, kilo buboninio maro epidemija. Artėja galingas žemės drebėjimas, ar stotyje, kuri atrodė tokia taiki ir geranoriška, vakar sprogo teroristų pakišta bomba. Tačiau dažniausiai žinios būna neprieinamos, užrakintos hieroglifų spynomis, uždengtos vualiu, nuaustų iš banguojančių arabiškų raidžių, pridengtos tankiomis devanagari rašmenų grotelėmis. Belieka nuotraukos, kuriuose įmanoma šį beitą atpažinti – Klintoną, Putiną, Tutanchamoną, Budą. Prekiams pakuoti, žinoma, labiau tinka ne švino ar kitokių nuodų pritvinkę laikraščiai, o paprastas popierius. Tai gali būti seni prirašyti mokykliniai sąsiuviniai su baltame ožkos sūryje veidrodiškai atsispaudžiančiais diktantais. Vaikų piešiniai, kuriuos išlyginus delnus smagu pasikabinti ant sienos. Agitaciniai lapeliai ir proklamacijos su kūjais, pjautuvais, žvaigždėmis, svastikomis, dar įsaugojusiomis savo senąją saulės ženklo simboliką. Kažkodėl į tokias politizuotas krajutes dažniausiai pakuojami sidabro papuošalai ir brangieji akmenys. Apolitiški prekijai savo asortimentą, dažniausiai greitai vartojama maistą, mėgsta vynioti į milžiniškus kažkokių egzotiškų medžių lapus. Deja, visą šią smagią įvairovę palengva įstumia vienodi plastikiniai maišai. Tam, apie ką jie byloja, visuomet lieki aklas ir kurčias. Tik sikime ant popierinių maišelių raginama. Be friendly to your brother's beers. O Venecijoje maloniai kreipiamasi. Rispita l'ambiente, rispita la natura. Lūkuriojant autobusų, traukinių stotyse ar stumiant laiką oro uostuose, ištisų naujų siužetų gali tapti aplinkinių keleivių bagažas. Rytų šalyse su šeimininkais keliauja beveik viskas. Patalai, baldai, puodai, indai, žibalinės krosnelės, grotuvai, žibintai, altoriai ir dievų statulos. Sakytum, žmonės vyktų ne į gretimą kaimą paviešėti pas giminės, o būtų pasiryžę visiems laikams įsitremti į kitą planetą. Vakarų šalyse bagažas netoks iškalbingas. Viso labo standartiniai ratukiniai lagaminai, kompaktiškos karimor kuprinės ir maišeliai su užrašais Sea by Fly, Travel Value and Duty Free. Jeigu jau pamatai pintą sandarų krepšį su gailiai miaukiančiu paklaikusiu katinu, tiesiog ištirpsti. Užtat vargas tam, kieno nešulys standartų netitinka. Vienas mano bičiulis sterilioje Kopenhagos orlaivių kryškelėje palikęs originalią, šilto ir šalto regėjusią, ugnį ir vandenį perėjusią kuprinę, pasišalino nusilengvinti. Grįžęs rado savo daiktus policijos ir dresuotų šunų apsuptyje. Mat buvo kilęs baisus įtarimas, kad tame savo darbo sulopytame brezentinėme maiše su diržais ir petnešomis tūno sprogmenys. Kol aiškinosi su pedantiškais pareigūnais, jis vos nepavėlavo į lėktuvą. Dar viena istorija gali tapti ir pati oro uosto teritorija. Pavyzdžiui, Amsterdamo Skifolas – tikras miestas mieste, po kurį klaidžiojant reikalingi net specialų žemėlapiai – Airport City Guide. Čia gali rasti viską, ko širdis geidžia, pradedant parduotuvėmis su olandiškojų sūriu, klumpėmis nykštukams bei milžinams, įmanomų ir neįmanomų spalvų tulpėmis, baigiant neperšaunamo stiklo stendais, kuriuose ant purpurinio aksomo puikuojasi aukso grandinės, perlų vėriniai ir 100 karatų deimantai. Jei pavargote nulakstymo, griūkite į minkštutėlius raudonus širdies formos krėslus, vadinamosius Big Mama, ir žvelgdami į žaliuojančias palmes, iš specialių ausinių siurbkite kosminę tylą. Jei įskaudo kaulai, specialiame kampelėje jūsų laukia švelni rankiai ir stiprė pirščiai virtuozai, siūlantys japonišką, indišką, kinišką, talandietišką ar švedišką masažą. Gurmanus afrodizijakiškais kvapais vėlioja visų šlovę pelniusių pasaulio virtuvių restoranai. Norintiesiems stipresnių emocijų įrengtas nedidelis kazino, nuo kitų savo brolių besiskiriantis viena detalė. Čia yra absoliučiai tikslus laikrodis. Deja, raudonųjų žibintų kvartalo Skifole kol kas dar nėra. Taigi lengvabūdiškų poreikių tenkintojams yra dėl ko skūstis, tačiau rimtųjų ir dvasingųjų poreikius oro uoste tenkina meditacijos kambarys. Čia jokiais sakraliniais simboliais neperkrautoje, išgrynintoje, tylioje erdvėje laukia lentynose tvarkingai sukrauti įvairių religijų šventrašiai, kėdės, modernaus dizaino klauptai, meditacinės pagalvės, salato kilimėliai ir kompasas, rodantis rytų kryptį musulmonams maldininkams. Kiek tik kartų buvau sukusi į meditacijų kambarį, visada jį rasdavau tuščią, užtat interneto šventovėse prie kompiuterio altorių nuolat tenka laukti eilėse. Apimtas streso, kai į nugarą alsuoja būrys nuo klavišų ir pelės gyvybiškai priklausomų nelaimėlių, nieko doro ir neparašysi. Beje, būtent oro uoste, tik ne Amsterdame, o Delyje, į mane nusileido ištisas romanas su visais skyriais, herojais, siužetu ir pavadinimu. Kelionėje vienintelis iš tiesų prarastas laikas yra skridimas lėktuvu. Ypač jeigu skrydis ilgas, tarkime 14 ar 20 valandų. Tuomet akivaizdžiai įsitikini, kad jei jau nesi gimęs skraidyti, tai danguje ir jausies nesavas. Nors visa esybė stengsiesi stimuliuoti, sublimuoti malonumą, pastangos bus bergždžios. O ką jau kalbėti apie tuos, kuriuos kankina paranojiška kryčio baimė ir karščiausių gyvenimo troškimu tampa troškimas abiem kojomis tvirtai atsistoti ant žemės. Ai man apačioje tik tai debesys, o jų properšuose vandenys. Kas sugalvojo šį melsvą rutulį pavadinti žemės, o ne vandens planeta? Kad net pats žmogus yra labai vandeningas, nuolat primena užrašai, įsižiebiantys monitoriuose ir pervargusios stiuardesės, kas 15 minučių dalyjančios stiklines su beskoniu mineraliniu. Nesigeria, nesivalgo, nesiklauso muzika, nesigirdi, ką bando pasakyti kaimynas, nes ausis užgulė, nesiskaito žurnalai ir knygos, nesiuodžia duty free kvepalai, nesižiūri filmai, net nebesigalvoja. Tačiau to, kas nūnai tvyro galvoje, anaip tol negalėtum pavadinti šunieta, palaimingąją tuštumą. Į smegenis pradeda skverbtis absurdas. Pačios keisčiausios mintys, tos, kurios plūduriodamos žemėje buvo niekam nereikalingos, nepriimtos, atmestos, dabar grįždamos atgal į kosminių smegenų labirintus, trumpam užklysta ir į dehidruotas pilkas žmogaus ląsteles. Tolydžio monitoriuose pasirodantis pasaulio žemėlapis, išvagotas raudonomis skrydžių kraujotakos linijomis, ima atrodyti kaip anatomijos vadovėlio piešinys. Žmogaus kūno atlasų studijavau, kai mokiausi dailės akademijoje, bet prozektoriumo patirties nepakėliau. Dabar į valias laiko patyrinėti žemės sandarą. Mistikai tvirtina, kad pasaulio širdis arba sąžinė glūdė Indijoje. Sąmonė, bet nesmegenys, Tibete. Dvi šnervės, kuriomis kvėpuoja žemė, Himalajuose ir Anduose. Gal neveltui šių kalnynų gyventojai išoriškai tokie panašūs. Smegenys ir protas – Izraelyje? Kur daugiau buvo galima sugalvoti kabalą? Burna – Jungtinės Valstijos, kurios viską praryja. Skrandis – tikriausiai Kinija, juk būtent kiniška virtuvė neprilygstama. Per amžius ginčiamasi dėl bambos, jos ieškant Benarese, Ankore, Mekoje, Jeruzalėje, Lhasoje, prie švento Kailašo kalno. Amžinatilis Richardas Gavelis savo šalį įvardijo kaip pasaulio subinę ir nurodė, kad Vilniuje ant Gedimino kalno stovi falas. Kur tada vagina? Tikriausiai kažkur Afrikoje. Juk žemė, nors daugelio ir vadinama motina, be abejonės yra androginiška. Nežinia, kur gali nuvesti tokie apmąstymai. Tačiau ore jų neįmanoma sustabdyti. Laimė kiekvienas skrydis baigėsi. Lėktuvas, jei tik nenukrinta, ha-ha-ha, juodasis humoras, irgi žanras, sėkmingai nutupia ant žemės. Palengva atkursta užgultos ausys, susitvarko vestibuliarinis aparatas, keliauninka pasiveja jo sielą, pasak šiuolaikinių sufijų, nepripažįstanti jokių transporto priemonių, tad keliaujanti pėsčiomis, bet labai greitai. Viskas stoja į žemiškasias vėžes. O svečia šalis dosniai užplūsta atvykelį naujais siužetais.